ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Tokomi 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, na Kikwit, Brazzaville, pe Point Noir, 19h na Mbujima, ipe na Eteni Mubimba, ya Este ya Ekolo Congo Démocratique, pokwa ilamu, pe boye ibula mona bino, banso na manaka na biso sangwa mokili lelo, basa mona biso na lokota na Lingala, ya la Voix de l'Amérique ou The Voice of America, ou to Washington DC. Fatouma Kalala Alimasi, pe Peter Handley, bazali bongo onzela Masini, Nalisa Lisi ya Edi Sango, Sangwa Moki Lelo, Epesa Melibino na Marius Mohunga. Mwoyo kabasa wakito koto Melibino Lelo. Sima Nungu Nungu mpe mpasi e landaki bobimisi ya video e polisi ya Michigan na Grand Rapide na awa na Etats-Unis na Bobomi ya Lenge Moko ya Ekolo Congo Démocratique. Edi Sango abengaki ba boti ba elenge eye toko landa yango awa.
Bo, ninaweza nikasema mimi sikujua, mpaka leo sijajua kisa na maana ambacho kilituma mtoto wangu amekufa.
Na ingumba Kolwezi naituka Lualaba, kozwa carburant ekomi likambo ya pasi mituka, miike mitondi mpe milongo milai, esalemi na ba station essence pona kozwa carburant.
Qui doit être appliqué. Mais il y a ceux qui vendent les litres, j'ai des informations. Et nous sommes là pour appliquer la loi et la faire appliquer.
Na province ya Ituri et Paiwapi ya Komaki Mokolo mwa lobisa malukonde premier ministre ya Ekolo Congo Démocratique asakola ki ete ayoki makanisi ya bayi Ituri mpe alaki ya komema yango et pa ya mokonzi ya Ekolo.
Eloko yambo d'abord circulation paisible la population bomana esila eloko misa toza cohabitation pacifique ba population nyoso etouri ba fanda ba solola ba toba yo lobisa na ba vérité o zakati na bango ba pardon tout ça eloko musuza désarmement forcé ya ba groupes armés ba
Mpeto kusuki samanaka mabiso na masolo na biso monganga na sala nini na Fatouma Kalala Alimasi. Tala masolo tumeli mino lelo tukulanda nyonso wana na molai sima ya mwangonga moke kasi isika. Tulanda na ino basango na biso na mukuse e yepesa mili biso na Edi Sango.
Nungu nungu pe pasi landi bobimisami ya bililingi na polisi ya Michigan na Grand Rapids awa na Etats-Unis sima na bobomi ya ilenge moko ya Ekolo Congo Démocratique na kombo ya Patrick Lyoya. Ilenge yango wa kufakile Katraville na maboko ya polisi ya Ingumba Grand Rapids bililingi biangu bimonisi ete moko na bayi polisi abeta ki masasi na ilenge mobali Patrick Lyoya na moto sima na kubimisai na motu kanaye polisi lobi ete ezalaki koluka kokanga Patrick Lyoya mpo a telemakite na mwinda ya motane mpe azalaki na mikanda ya motu kate polisi ezali kokoba kubimisa bililingi mpo na liwali yango kasi tata na elenge Patrick Lyoya azali kolela mpe alobi mwana waye azalaki na munduki te na motuka na ye police pe ndimi emonaki munduki te na motuka yango tata na Patrick Lyoya na libota liaye bakutaki Ekolo Congo Démocratique mingi mingi na monile ya mboka mibu sambo mileki pona koluka esika ya kimia mpe ya malamu ya kubika kolanda police Patrick Lyoya a kangama mbala mingi na mbeba ya kozanga kotusa mala komanzela pe azwamaka mbala mingi na mituka bayiba tata na ye alobi mwana wa ye azalaki na botosi mingi pe azalaki mwana ya malamu bobomi boye bomimi nungu nungu pe batu mingi ba telemeli ndenge polisa esalaka na bayindo awa na Etats-Unis. Na Ekolo Congo Démocratique ngambo moko ya opposition mingi mingi ba FCC Front Commun pour le Congo ya mokonzi ya Joseph Kabila ba boyi kozala na misala ya botali proposition ya loi électorale to mabungisi ya mobeko ya mapona mimie mibandi kosala malelo na ndako ya bokeli mibeko na pays du peuple na Kinshasa ba keli mibeko ya FCC bazali kosenga boyokani ya banso ya mbona mapona mimi ma 2023 ba lobi baboyu kulanda makambo ngambo moko ya bato esi ebongisa na mayele ya kolonga mapona mina kimya nyonso na ngambo na ye mutambwisi ya Assemblée Nationale Mboso Nkodia abengi bango kozala na misala miango bayi opposition basusu lokola bayela muka ya Martin Fayulu bazali na kati moko na bango Ados Ndumbasi asingi na Assemblée Nationale kotalande bobongisami ya botiami bato na Cour Constitutionnelle. Ministre ya Baido Kari ya Ikolo Kongo Demokratike DJ Bidumbu Azali Kinu Sika ndako ya nera misala miabu kingi ya mboka wuto akota kikuna mpuna mituna mikolo mibale mileki Sika ntina ya bo bengi samina ye na nere yebanite kasi mikolo mileki azalaki na masolo na bayi mumbongo ya petrol na tina ya koluka kokitisa ntalo ya carburant. Komanda ya polisi ya district ya Lukunga na Kinshasa, kolonel Lili ya Tindami na boloko ya basoda ya Ndolo bayi libotalia ye balubi na journal en ligne politico CD ete kolonel Lili azalaka na etinda ya kokingi la ferme ya mopesi toli ya Lukumu ya kala ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi François Béa, un peu kunande ya kangamaki le 4 avril à l'ekisi mikolo minei na auditora ya milia basoda pe atindami na Ndolo. François Béa atindamaka na boloko bonene ya makala sima na kukangama na sanza ya mibale po afundama na kubibisa bokengi na mboka. Royaume-Uni esakoli lelo mabongisi ya kotinda na Rwanda basengi bovandi baye bakuta na bubuki mbeko na mabele mayango pe kopesa bokengi na manche na Royal Navy ezali yanu na bosenga ya mbula matari ya Rwanda mibu mileki nzoka de president Paul Kagame akomi lelo na Kingston na Jamaica pona mobembo mwaye ya yambo ya ekolo eye ya mikolo misato awutaki na Congo Brazzaville.
Bozali Kolanda Sango, merci Mingi. Edi Sango, Bozali Kolanda Sango Mokili Lelo, na la voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sima nungu nungu pe pasi eye landaki bobimisi ya video e polisi ya Michigan na Grand Rapids awa na États-Unis oyi la kisaki pona bobomi ya elenge moko ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Patrick Lioya oya kufaki le 4 avril na maboko ya polisi ya Ngumba Grand Rapids Edi Sango a bengaki tata ya Patrick Lioya na Michigan tolanda bango
ase baba mina na zanese peut-être moko ku tribunal wala moko ku parquet mais kitu gani njo unajua ya kifu ya mtoto wako, kitu gani njo lifanya ya mtoto wako nakufa? Esiko najua kisi mtoto wako alikufa?
Bo, naweza nikasema mimi sikujua, mpaka leo sijajua kisa na maana ambacho kilituma mtoto wangu amekufa.
Je peux dire que jusqu'à aujourd'hui je ne sais pas encore la cause et le but pourquoi mon fils est mort ou a été tué. Patrick, place la kufa ki babete la ki masa se zala ki na cité, et zala ki pe na katia quartier, place au zon mona ki fe rouge zala kite. Et puis Patrick Tangu police a telemisaki za la kite police a telemisaki yemo ko muta telemaki et puis a registra ki police te
kasi yo moni bililingi ya ba police kasi yo moni nini na bililingi yo moni wana
na obiso to monaki na monaki na kati ya bilili o ya police na monaki ke balali saki Patrick nase batie maboko na sima mu Congo et puis police a betie masasi mais ce qui est étonnant ezali que image o yo balaki saki biso jour où Patrick Akufa qui mercredi le 6 et attendait image va publier à qui lobby yango nazo ko singa justice pour na mwana na ngana zoli na bala ki saba image original oyo ba la ki saki biso
yo ki pe na makambo lobby na dobami na police et ki basi bakanga Patrick Lioya Mbalebele na mituka ba ibaiba
bo wana pe batikala pe ko yebisa ngai te nga ntake papa na ye batikala pe ko benga ngai te au grand jamais peut Patrick atika la koyé bisangai en tant que papa na yeke bakanga kai pona makambo ba voiture na yebi likambo ana te na ko kipe ko confirmer ngote na yebite mais ngande ngene yebike mwana nanga aza mwana malamu mwana nanga aza lakana ba problème te
kasi sikoyo ozali ko ulingani nini ozali oza ko senga nini
mama oyo na tango o na zoko senga justice azoko senga justice pona Patrick pe na zoko senga ba dévoiler identité bape sabiso kombo pena elongi ya mtu oyo abumaki mwana na ngai pena zana bezo ya kumona nzota mwana na ngai poti siko na moni nzota mwana na ngai te pena nuna yebi policier te officier oyo abumaki mwana na ngai bazoko bomba e
kasi mwana na yo azalaki kosala nini azalaki na mibubu ni auta na Congo tangu nini
Patrick azalaki na aja 26 ans tangu akufaki auti na Congo na aja 19 ans ayaki awa azalaki etudiant atanga ki pe abande kosala ba misala kaka ya biso maboko awa azalaki pe instructeur à danse abandeko la kisaba ninga nenga kubina abande ko lakisa ba mindele batu mwindu pe baninga ne ba kongole donc azalaki instructeur à danse
ezalaki bongo edi sango azalaki ko solola na tata ya Patrick Lioya oyo abomamaki na police ya mboka Michigan azali bongo moyi ekolo Congo démocratique na ngumba kolwezi na ituka ya Lualaba kozwa carburant ekomi likambo ya pasi mituka miike mitondi pe milongo ya milai esalemi na ba station essence pona kozwa carburant bateki mingi ba matisi talo ya litre ya carburant pe carburant yango ezali komona na mpenza te tolanda sango yango uto kolwezi na Raymond Mwamba.
Lokola bisika mingi na ekolo Congo démocratique pe na mokili talo ya carburant emati mpe lokola na engumba ya Kolwezi pe na ituka ya Lualaba pe yango ezali komonana te bisika mingi bakumbi mituka mingi balobi ete kobunga ya carburant eyende esali ete mituka mingi misala milongo liboso ya bastation nde na bastation Nzeke epai wapi tolikaki mituka mitondi na molongo mpe misusu mizali kotambola te toyoka litatoli ya bakumbi mituka awa na Kolwezi. Situation ya rareté ya carburant oyo ezosala biso motu pasi makasi toluki luki na bastation ebele carburant ezomonana te. Jonathan Kabwika, gérant ya station, yepe à lobby, Toyokaye.
Parce que le prix au niveau international a déjà augmenté, mais jusque-là.
Tous autres traversaient situation moko terrible. Nababiloko yozole kakuna. Na Ukraine, na Russie, et impacté biso makasi. Babengi biso, et pas bakonzi na biso, et singeli to kende koyoka, biloko yo bakoloba. Mais solution est kozoama.
Tandis que le prix à la pompe, nous avons gardé le même prix, ce qui essaie de compliquer un peu les calculs.
Ministre Yaituka ya Lualaba, ya Mambi ya Lotiliki, a pesa ki biso e ya noté, tango totuna kiye. Bango tolekaki onda kuya ba inkita, to kwele li yoko, likita li aboyokani, liye li salemi, na mitindo ya ministre ya Mambi, mankita. Mokonzi ya kuna akomeli baye, bako matisantalo ya litre, li yoko ya carburant. Tokenda ki komona Ilunga Mumbi, chef ya division, yepe alubi na makambowana ya rarte ya carburant. Toyokaye.
Qui doit être appliqué. Mais il y a ceux qui vendent les litres, j'ai des informations.
Toko lande la bango nyoso, toko koti sa bango na boloko. Kasi situation oyo, esa situation générale, esa situation moko mondiale. Tozo yibi sa bango ba profite te na situation oyo po ba matisa prix ya carburant.
Et nous nous sommes là pour appliquer la loi et la faire appliquer.
Makambo oyo esosala pasi na ituka ya Lualaba na engumba ya Kolwezi esengeli leta atala makambo oyo. Uta Kolwezi, Passion Raymond Mwamba, pona VOA Afrika.
Merci mingi, Raymond Mwamba. Na province ya Ituri, epai wapi ya komaki mokolo mwalobi, Sama Lukonde, premier ministre ya ekolo Congo démocratique, asakoli ete azwi makanisi ya bayi Ituri, mpe alaki komema yango epai ya président de la République. Tolanda Bolayi na Christina Bedito.
Na boye boye na bunya. Premier ministre Sama Lukonde asololi na bayi politiki, société civile, basali na ensemble, bayi mumbungo, ba mama, bilenge, e batu bayike, pona komanyo na lolenge nini état de siège, ezali kotambola na ituka ya Ituri. Liboso ya bapanzi sango Sama Lukonde, asakoli ete makanisi manso eye, ayoki na baye banso, ayambi, akome mamango e bayi mokonzi ya ekolo.
Nipu ya para. Casier, il y a gouvernement, j'ai évaluation, il y a état de siège.
Naye awa bona kotala lolenge nini état de siège ezali kotambola naye na bayi gouvernement ba député ba sénateur pona kosola na conseil de sécurité ba militaire monaki pe ya motu esengeli to monana na mangomba ndenge na ndenge bayi ONG bakumu ya mboka poto yo kape bango na makanisi ya bayi mboka ya motu ya toyoki bato bazokufa condoléances na bayi nyoso babungisi bandeko na bitumba na komema makanisi nyoso na président poto mona lolenge nini to pesa Sabiano.
Petre Christian Uteki, mukambi ya G5A, eye ezali disanga ya bakabila, baeba bomani mingi na bitumba ya batu, basimba minduki, asakoli ete, elembo ya solo ya botambo li malamu ya etat de siège ezali bitumba bisila.
Eloko yambo, d'abord circulation paisible la population. Bomana, esila. Eloko misa toza, cohabitation pacifique, ba population nyo so etouni, ba fanda, ba solola, ba tobaye blobisa na ba verite, oza kate na bango, ba pardon tout ça. Eloko musuza, désarmement forcé. Yeba groupe armé, ba tobe so basi manduki, il faut pas ba botola bango, manduki di mané forcé, et là, ma koke zaka armé. Armé fo ebeta bango, e botola bango, manduki, parce que manduki sel armé na police de bazana koke wa kuzalango. Wanande zako e lembo e kolak sake, etat de siège oresi.
Nangonga oyo etat de siège, basi misusu bazali, konyo kwama, pe kokoti sama na makasi, musala yako. Teke la basimba minduki, bibundeli. Basi basengi na leta, aluka pe batu oyo, ba pesa kamanduki yango na ba mama. Bango pe bazwa etumbu lokola ba mama yango. Elobi, Elizabeth Bouve, mokambi ya lingomba, collectif de femmes de l'Ituri.
Les mamas sont aussi manipulées comme les jeunes ya sont manipulés. Ba mama pe bakomi manipulé, ça veut dire tozo mwana pe pauvreté na kati. Bazo pesa bango mbongo bazo pote bakende kosomba oyo, masasi, oba, eza makambo tali pauvreté. C'est pourquoi il fallait que vraiment sécurité ezala po ba mama bakota na développement na bango réel. Mais eloko moko oyo biso mama tozo réclamé. Okomona tangu ba moni mama asali boye baye bakolakisa na batu ba oyo ba mango wana ke bazaki na mbuma oyo masasi. Sikoyo ba oyo bazo pesa bango. Esika bazo kende kosomba wana. Pona nini bazo lakisa bango te? Il fallait bango pe balakisa bango soki ndenge ba mama bazana prison. Pe on deza voir na biso ba bango pe bakanga bango. Parce que mbuma ezo uto wana mabele. C'est ça esika moko boye bazo tek.
Yangambo ya gentil kaniki mokonzi ya bilenge ya etuka ya etori asakoli ete etat de siège yango moko pe na tango mosusu ezo pekisa kimia ezonga te.
Toyambaki etat de siège na esengo makasi. Objectif oyo etat de siège esengelaki e atteindre epesaki biso esengo makasi. Mpona yango ebandaki tozalaki toujours ko accompagner etat de siège tote civil bazalaki te ezongaki ba autorité militaire. Alors lelo oyo mpona koevaluer etat de siège biso ba jeune tozomona ondire état de siège est bloqué état de siège.
Mosengeli koyeba ete premier ministre akende kipe kotala esika ya lisano ya ndembo liboso asonga na Kinshasa. Bunya, République démocratique du Congo, Christina Petito pona mongongo ya Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Fessibino rendez-vous pour la copie Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na La Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate. Vous allez Colanda, la voix de l'Amérique, The Voice of America, Sangoya Mokililelo, na la voix de l'Amérique, ou Washington DC, Tokomi na Ngonga, ya Colanda mama, manaka mabiso na kombo ya Monganga, na Salanini. Lelo, Fatuma Kala la Limasi, Akolobela, Makambo Matali, Lisungi, Abaye Bazali, na Bokono Boasida, na Ekolo Congo démocratique. Ezali ndenge nini pona bato lokola baye bakutani na Bokono Boye mikolo oyo na RDC ndenge nini makambo ya kolakisa bango misapi komi kotia mapembeni mpe kotiolama ebongwami pe ndenge nini bango ndenge nini bakambi ya ba, ya UCOP plus bazali kobika mpe kosungana nde mituna eye Fatuma Kalala Alimasi atuni bongo na moko mokambi ya lingomba liye UCOP plus Oyo azali pe yemoko na Bokono azali ko vivre na Bokono ya sida tulanda monganga na sala nini
monganga nazo yoka pasi awa na sala nini
Soki ozali okaboye, esengeli omona biso minganga.
Fo koyeba ke
Congolais nyonso d'abord, Congolais en général, situation est vraiment la moutée. Maintenant, Bakisa, Bokono et VIH, la carte à moutre, situation est vraiment la moutée. C'est-à-dire, Bakisi, pour Moussous, Nicolo, il y a Oya Zanango déjà. Mabe pona obabengi stigmatisation na discrimination. C'est vrai que ekita, mais photo e bake nanu isilate. Batouana bazali non seulement stigmatisé ou discriminé na niveau ya la communauté sika bavandi, mais aussi esika eseneli ba kende kozwa akis pour justement ba maintenir santé na bango malam pour ba bika malam. Encore une fois, évolution ezali, mais to atteindre nanu idéalité. Parce que, pas plus que avant-hier, nous avons intervenu dans Kamoko, où nous avons VIH, à un hôpital, pour faire un examen à charge virale. Nous avons 5000 francs. C'est vrai, ça peut paraître OK. Vous dit que nous avons fait un marco qui a refusé 5000 francs. Allez-y, parce qu'il y a 5000 francs. Alors, si nous avons fait ça, comme par hasard, nous avons retrouvé un centre, nous a posé un problème. Mais comment on a un infirmier, nous avons balé à bas. Bah il vient aïté, bah lui non bon voilà tout ça c'est un gros pote tout ça va trop bien là quoi comme on a bah échantillon bah qu'est-ce qu'on a et minute mouké mouton a causé l'échantillon pe aïe là tout naïe bah c'est là abi gars il n'a fait n'importe quoi de quel droit bah comme il cause un abus excuse dans le bin non on peut prélever même sa parole avant d'aller misabim donc tu vois un peu un niveau il y a personnel il y a santé un niveau il y a bateau bah ça sensé qu'on s'en va bango vous allez proposer bango un problème. Tu vois que la situation en Dengona est allée au tomoni, mais bon, au tomoni, les abonnés, les allées combien, acte où les allées normalement subventionnées que gratuit.
Donc, Ndeko Ange, pour la moto, oyo ayebani ki azali na bokono, ya VIH-SIDA, ce qui a kei na ba centre de santé, pour la kosa, la ba examen, la charge virale, wana, les allées ofele.
Normalement, les allées ofele. Mais encore une fois, tu yama ye le mabe, bazangaka, bazali toujours. Aibi ke za ofele. Mais moto ya koya na moni moto na position ya faiblesse mais na position ya passe akoluka toujours à rançonner d'une façon ou d'une autre et le kola za na position ya faiblesse akoluka kaka à pesa ce qui za na yango te faire la passe mon makasi normalement ils a ofele charge virale dépistage même bakisi ils a ofele mais wana ezali mibeko wana ezali maloba bakonzi balobi mais dans la pratique ce n'est pas souvent la réalité. Même si majoritairement, qui César Ophélé, même a suivi Moussousou, l'examen Moussousou, parti par là, de façon non officielle.
Bien que si épaissement pour la Likambo l'Italie, discrimination, la stigmatisation. Ndenge nini bino bo intervena kana esika neti ya mosala, soki baboyeli moto wana mosala, to balongole na mosala, po ete amonani na bokono.
Tout l'an d'akaba orientation pour la lutte contre le VIH, tout l'an d'akaba orientation ou bah instance, le cola OMS, le cola ONU-SIDA, bah PESAKA, à niveau global. Maintenant, il est prouvé que bah coquille jamais ou tout coquille jamais qu'on mettre fin dans le cola SIDA, ce qui te réduire bah inégalité. Bah inégalité, on est allé inégalité pour l'accès à service, inégalité pour la tout ce qui est stigmatisation et discrimination, inégalité, tout ce qui est violation des droits. Donc, Batouana, ce qui va toujours stigmatiser, bah, ils allaient qu'au cause d'ajustement dans la droite ligne, il y a bah, inégalité. Et ce que nous faisons, c'est de faire en place la bah, clinique juridique pour accompagner les victimes de la violation des droits, de la stigmatisation, de la discrimination, de la toute autre forme de la violation des droits, pour que, quand il y a des gens qui sont en train de et que clinique juridique au Ezali composé na ba tu ya mibeko c'est-à-dire au babengi ba avocat ba juriste banani ba meka ko accompagner mutuana soit judiciairement soit juridiquement et aussi psychologiquement wana to veli ko travailler en aval c'est-à-dire ceux qui kayé to intervenir mais en amont hein to travailler ka pe na sens ya kula ki sa ba tu ba e ba au Ezali droit na bango o mibeko elobi o mibeko pe se meli bango au basengeli ko sala na au basengeli ko sala te au mutuana ce qui a coutani na ka au babalini ba violer droit na e aye ba ko prévaloir ba droit au mibe ko pécier mais comme toujours mbokeza munene ba ka eza partout ne peut pas non plus être toi ko sala pe partout na même moment te yango sala ke ba bisika autozate na ngo autozate ba tuana ile mabe ba ko sala ka au ba ngo balimi ko sala
pona bae oyo ba monani na bokono bae ya sika esika nini bino bo intervenaka, pendenge nini bango bakoki kojoindre association na bino po te bazwa lisungi bayeba ba droit na bango, ba devoir na bango, bayeba eloko nini basengeli kosala, esika nini bakosengeli kozwa bakisi, pendenge nini bakoki kolandela bomoi na bango.
Normalement, esika oyo basalaka dépistage po koyeba soki moto aza na bokono ya sida to aza na bokono te, tozalaka toujours na moko ya biso azalaka wana mpona kolembisa moto oyo bauti kodepiste sika, kopesa ye makai, kopesa ye espoir, korassure ye ke azali ye moko te, ke bato wana bazali, ke okoki kovivre longtemps soki omelikisi malamu. Donc en dehors ya oyo munganga asalaka, moko ya biso otobengi bacommunautaire azali pe moto oyo azali na bokono ya sida azali wana mpona koakompagne bango, ezali accompagnement moko psychosocial. Et du coup na masolo bakosola na ye akopropose ye soki alingi akopesa ye baavantage ya kosangana na baninga, ya kokutana na baninga, na desavantage ya po olinga kozala yo moko akoexplike ye pe moto wana soki alingi akondima kopusa na pembeni ya association moko to groupe moko ya bandeko bazali lokola ye mpona koechange un peu experience na bango mpona kobeta mwa masolo po ayeba koma kovivre positivement. Et na kati ya masolo wana pe elikaka na ba oyo etali ba connaissance ya droit na bango, ba connaissance ya mibeko, ba connaissance ya koma kovivre kifi elobi nini, komela yango droit na yo parapore ya traitement ezali nini, limite na yo ezali nini, to nyonso wana epesamaka.
Ange, soki moto aye kosala depistage elobi ba père éducateur bazalaka esika wana mpona koakompagne, kasi soki moto aye ye moko po ete komela bakisi na ye salema malamu, esengeli libota, esengeli mpe bato mosusu baakompagne ye bazala na ye, est-ce que esalamaka kaka bino na moto wana to bokendaka mpe na mabota mpona ke baakompagne ye basalisa ye na bokono oyo ye azali na yango, osalaka yango mpe ndenge nini?
Kokende na mabota ezali oka par ka, oka par ka mpona nini? Parce que moto nyonso oyo aza na bokono ya sida bango nyonso bayebisa bandeko na bango te, bamosusu pour une raison ou une autre aboya koyebisa bandeko na ye, ntango mosusu bandeko na ye nde bakozala objet ya kostigmatize pe kodiscrimine ye. Esalemaka mpe na bafamile na biso, omona ndeko na yo moko azali kotonga yo, azali kofinga yo, donc azorendre yo mal à l'aise. Yango motu ye moko connaissant environnement na ye, connaissant milieu azovivre, connaissant comportement ya famille na ye, oyo bamembre ya famille na ye, ye moko akodeside na nani akoki kolobela pour accompagner. Ce qui fait que avant tokende na famille na ye, il faut to twa accord na ye moko avant na ye moko, ene akoyebisa biso ke non famille na ngai nayebisa bango deja bokoki kokende po koteya bango. Bamosusu bakoloba na famille na ngai kutukomeka kokende te parce que moto moko ayebi te pour telle ou telle autre raison. Bamosusu ayebisa bapasteur, bamosusu ayebisa camarade na ye, nde tolanda motu oyo azali confident na ye, oyo ye moko apesa confiance pour que toteya ye, tolakisa ye ndenge nini akoki koakompagne ye. Parallèle mpe toyebisaka bato ke toujours ezali malamu moko na kati ya entourage na yo ayeba situation na yo, po toyebi te quand etce ka mosusu ekoki koyela yo e que esengeli motu oyo ayebi eta na yo po ke asunga yo. Okoki kosala accident, okoki kobukana, okoki kobela maladi mosusu oyo ezali presque inconscient ou peut-être poser na bafaculté nyonso te ekosenga ke il faut omela kisi parce que kisi wana bakataka yango te quel que soit na la circonstance. Sikoyo soki motu moko ayebaki te eke yo okomi na etat wana, omoni ke okozanga na kisi ya na motu akopesa yo kisi ya komela. Donc topresentaka baavantage ya kopartage etat sérologique pour que motu ye moko de façon consciente ayeba kozwa décision ya kopartage to akopartage te.
Ezalaki bongo monsieur Ange Mavula ou ezali bongo Mukambi alingomba ukop plus baye bazali kosunga bandeko baye bazali na bokono bwa sida na ekolo Congo démocratique. Tokomi bongo na suka ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo, totondi bino botondi lokola bolandaki biso soki tokomelaki bino lelo. Ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango, bokoki kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voa.com. Fatuma Kalala Alimasi na Peter Bazalaki Bongo Onzela Yamasini. Oye lobili eye, ezala kibongo wabino Marius Muhunga. Tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 ya parti Est ya Ecole Congo Démocratique pour na deuxième édition ya basango na biso na VOA Lingala. Otikala malamu.